COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día. Poñemos e agora cara e nome ao problema da vivenda. O de Alejandro, un veciño da Coruña de 36 anos. Vive nun piso no barrio de Monte Alto que terá que deixar antes de abril do vindeiro ano porque unha empresa mercou o edificio enteiro e por burofax anunciáronlle a todos os veciños que non lles van prorrogar os contratos de aluguer. Dende hai semanas busca piso, pero está a ser misión imposible.
Pero sí, está complicado porque, sobre todo, más yo vivo solo. Entonces, para uno, los apartamentos que hay pequeños casi tienen el mismo coste que los de las otras habitaciones, que es bastante elevado en cualquier caso. Y hay muy pocos. De hecho, me encuentro con muchos pisos que salen, publican el anuncio. E igual al cabo de 1 o 2 horas ya ni siquiera concertan visitas en la inmobiliaria porque llevo tal cantidad de llamadas que en principio ya no atienden a más personas.
Os únicos pisos a precio razoable voan e estás empezando a plantexar buscar fora da cidade da Coruña. Polo momento tirou de inxenio e puxo en marcha a súa propia páxina web ofrecéndose como inquilino. Un 8% de media subiron os prezos na nosa comunidade. O piso compartido é xa a primeira opción e non só para xente xoven.
Es compartido con mi madre e nos compartimos los gastos e tal, pero últimamente casi no llegamos, pero bien. Que no pagamos el precio que ahora mismo está en el mercado, ¿sabes?
Con mi nuera, vivimos 3 en el piso. ¿Cómodo para los 3? ¿Cómodo?
Sí, vivo con mis padres, sí. De alquiler, en Eiris.
Os expertos din que non se prevén baixadas de prezo, pero sí unha estabilización, porque se están a acadar os límites asumibles polas familias. Emma Martínez é a presidenta de Agalín, Asociación Galega de Inmobiliarias.
Es alta, sí. La verdad es que cada vez más estamos pensando, ¿no?, que quizá hemos tocado un poco techo, ¿no?, que los precios empezarán no a bajar, pero sí a estabilizarse, porque ya no todo el mundo está dispuesto a pagar cualquier precio, ¿no?, por las cosas.
¿Por onde pasan as solucións? Unha delas é a declaración de zonas residenciais tensionadas para a Xunta. Non di a conselleira de Vivenda, María Martínez, que as solucións non pasan por prohibir, senón por axudar.
Incentivar, non prohibir, non limitar, axudar en vez de prohibir. A declaración de zona tensionada está a xurdir os efectos contrarios aos desexados en comunidades autónomas que a teñen implantada como en Cataluña. Ese ben é certo que é cedo porque aínda levamos soamente 2 meses e pouco. Os datos obxectivos que reflicten do Observatorio de Vivenda de Galicia, onde analiza os depósitos das fianzas que teñen que depositarse no Instituto Galego de Vivenda e solo de cada contrato que se formalice, reflexan que os alugueiros se están reduciendo.
A conselleira invita aos concellos e ao sector privado a construir vivenda protexida.
Convidamos tamén sempre as corporacións locais a que construan vivenda protexida tamén, temos axudas para iso, pero que temos realmente que facer incentivar o sector a que construa vivenda protexida. Temos que mobilizar ou habilitar esos espazos que están urbanizados xa para poder construir vivenda.
No caso da compra-venda incrementouse por riba do 4% no último ano, pero contraste enorme entre as 4 provincias galegas, fronte ao descenso do 10% de Ourense, ao incremento dun 11% en Lugo, un 4% en Pontevedra e un 2% na Coruña. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Eva Iglesias. Codisoil, servizos enerxéticos e ambientais, patrocina agora a información do tempo. Xornada de transición a deste luns, a espera da chegada dunha nova fronte pola noite. Así comezamos o día con ceos pouco nubosos ou despexados con bancos de néboa no interior. Co avance da tarde entrarán as nubes pola metade oeste que deixarán chuvias ao final do día, máximas que van dende os 16 graus de Santiago ata os 20 de Ourense e a Coruña. Arestora temos 7 graus en Lugo, 10 en Ourense, Santiago e Pontevedra, 12 na Coruña e Vigo e 13 en Ferrol. Codisoil, servizos enerxéticos e medioambientais, patrocinou o tempo. De seguido falamos da situación do verquido que se produciu pasado xoves no Porto de Vigo.
Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Terlimpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia. Esta es una notificación muy importante para nuestros clientes más aplicados. Si registras todas tus compras en la app Gadis Más y superas los 300 euros en tickets, te regalamos 10 euros. Así de fácil. Participa del 3 al 30 de noviembre. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado.
Confinado e controlado, así está o vertido de 100 toneladas de aceite de palma ocurrido en Vigo pasado xoves, 4 días despois. Xa se logrou recoller un 75% da vertedura, según informa a Autoridade Portuaria de Vigo. A vertedura limítase á zona dos estaleiros de San Enrique e a praia da Borna, nas proximidades do estaleiro Rodman e Moaña, en Pontevedra. As malas condicións meteorolóxicas arrastraron até ali, a outro lado da ría, parte da vertedura. A Policía Portuaria está levar a cabo inspeccións diarias de toda a costa da ría pola mañá e pola tarde para que, en caso de que se detecte algunha galleta dispersa, se informe inmediatamente para proceder a súa recollida. En os deportes, chegou a boa xeira para o Celta. Santi Peón, que tal? Moi bo día.
Sen dúbida, Eva, que tal? Moi bos días. Es un Celta que acumula 4 victorias consecutivas. Se sumamos Europa, Copa e Campeonato de Liga. A última en Valencia, 1-2 ante Levante, nun encontro no que chegou en superioridade durante unha hora de encontro. Este xoves o Celta, lembro que en partido europeo, visitará o Dinamo de Zagreb. Pola súa parte, o Depor foi quen de pechar unha mala xeira de resultados, gañando de forma contundente o Real Zaragoza por 0-2. Na Primeira Federación chegou o primeiro triunfo do Ourense Club de Fútbol e o Racing de Ferrol perdeu ante o Tenerife no duelo destacado desta fin de semana. Ademais, empatou o Celta Fortuna, fixo o propio o Clube Deportivo Lugo e perdeu o Arenteiro. Gañou o Pontevedra esta fin de semana. Na Liga CB, primeira victoria do Breogán en Lugo. En a Liga Feminina de Baloncesto, derrota de Baxi Ferrol e triunfo do Ensino. Rematamos con Balomán, contando que o derbi galego da primeira división femenina levou un Atlético Guardés, que é líder da categoría, xunto co Vera Vera Vasco.
E o mozo detido por supostamente agredir ao seu pai en Ribeira pasará hoxe a disposición xudicial. A policía investiga o caso. A vítima foi trasladada con vida ao hospital de Barbanza e logo ingresada no CHUS. Escoita, Herrera en COPE. Seguimos agora con Carlos Herrera.